რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. მთქოს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდანაი ელწყები. გავლენა აქვს უკრაინაზე თავდასხმის შემდეგ თვითონ რუსეთში შექმნილ პრობლემებს მის მიერ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონზე.
ბუნებრივია, ის პულიც, რასაც წინ იღებენ, გაუფასურდა და შესაბამისად 5-6 ჯერ არის ფასები მომატებული პროდუქტებზე.
საქართველოს ვაქცინაციის სამიზნე მაჩვენებლიდან ისევ შორს არის ამ ფონზე ვადაგასტის ფაიზერის ვაქცინის ათასობით დოზას.
ვარ გაბრაზებული ჩემს თავზეც, თქვენზეც, ვინც არ ასწრილა. ასეთი ძვირფასი ვაქცინა, რომელსაც შეეძლო დაეცვა ძალიან ბევრი ადამიანის სიცოცხლე, მიუხედავად ბევრი ხვეწნისა, ადამიანები არ მოვიდნენ და არ აიცნენ.
ამ და სხვა თემებს უახლოეს ინახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა უკრაინაში დღეს ისევ დაბომბეს თითქმის მთლიანად განადგურებული ქალაქი მარიუპოლი. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, რუსულმა ავიაციამ ქალაქში 3 ბომბი ჩამოაგდო. დაზუსტებული ცნობები მსხვერპლის შესახებ არ არსებობს. ქალაქ მარიუპოლის ადგილობრივი ხელისუფლების განცხადებით, ქალაქის დაახლოებით 80-90% უკვე დანგრეულია. დაღუპული მშვიდობიანი მოქალაქეების რიცხვი კი 24 თებერვლის შემდეგ 2300 საჭარბებს. რუსმა სამხედროებმა იერიში მიიტანეს ქალაქ ნიკოლაევის პორტზეც. უკრაინის საზღვაო პორტების ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ნიკოლაევის საზღვაო ნავსადგურის ინფრასტრუქტურა მნიშვნელოვნად დაზიანდა. ცნობები მსხვერპლის შესახებ არ გავრცელებულა. დღეს უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა განაცხადა, რომ უკრაინელმა სამხედროებმა კონტროლი დაიბრუნეს კიევის მახლობლად მდებარე ქალაქ მაკაროვზე. რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ხერსონში კი ადგილობრივი მცხოვრებნი დღეს ისევ ქუჩაში გამოვიდნენ და ქალაქიდან რუსების წასვლა მოითხოვეს. აქციის დასაშლელად რუსმა სამხედროებმა ცრემლდენი გაზი გამოიყენეს. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა უკომენტაროდ დატოვა კრემლის მიერ კონტროლირებული გამოცემის კომსომოლსკაია პრავდას მიერ რუსული არმიის დანაკარგების შესახებ ჯერ გამოქვეყნებული და შემდეგ წაშლილი მონაცემები. 21 მარტს გამოცემამ რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურ მონაცემებზე დაყნობით დაწერა, რომ უკრაინაში დაღუპულია 10,000-მდე რუსი სამხედრო, შემდეგ კი ეს ინფორმაცია წაშალა და ყველაფერი საიტის გატეხვას დააბრალა. პესკოვმა CNN-ის ჟურნალისტის მიერ დღეს დასმული შეკითხვის პასუხად თქვა, რომ კომენტარი კომსომოლსკაია პრავდას უნდა სთხოვონ, დანაკარგებზე საუბარი კი თავდაცვის სამინისტროს პრეროგატივაა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ კი ოფიციალურად მხოლოდ ერთხელ მარტის დასაწყისში გამოაქვეყნა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ უკრაინაში დაღუპულია 400-ზე მეტი რუსი სამხედრო. უკრაინის გენერალურ შტაბში კი დღეს განაცხადეს, რომ რუსული არმიის დანაკარგები 15,000 ადგენს. უკრაინის სახალხო დამცველის ლიუდმილა დენისოვას ინფორმაციით, რუსეთის შეჭრის შემდეგ უკრაინაში დაღუპულია 117 ბავშვი და დაშავებულია 155. დენისოვას მიერ დღეს გამოქვეყნებული მონაცემები ეფუძნება წინა სასამართლო გამოძიების საერთო რეესტრს და სხვა წყაროებს, რომლებსაც დადასტურება სჭირდება. სახალხო დამცველის თანახმად, დაღუპული და დაჭრილი ბავშვების ზუსტი რიცხვის დადგენა შეუძლებელია უკრაინის ქალაქებში საოკუპაციო ძალების აქტიური საბრძოლო მოქმედებების გამო. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ დღეს იტალიის პარლამენტს მიმართა და რუსეთზე მეტი ზეწოლისკენ მოუწოდა. ვოლოდიმირ ზელენსკიმ იტალიას კერძოდ მოუწოდა: ნუ იქნება მკვლელების კურორტი, რადგან ომის დამფინანსებელი რუსული ელიტა დასასვენებლად ძირითადად იტალიას იყენებს. უკრაინის პრეზიდენტმა ამ ქვეყანას მოუწოდა: დაბლოკონ რუსების ქონება და მხარი დაუჭირონ ემბარგოს რუსეთის წინააღმდეგ. უკრაინის პრეზიდენტმა იტალიას ასევე უწოდა არ დაუშვან სასურსათო კრიზისი, რომელიც რუსეთის ოკუპაციის გამო უკრაინის არაერთ ქალაქს ემუქრება. დღესვე პრეზიდენტი ზელენსკი ტელეფონით ელაპარაკა რომის პაპ ფრანცისკეს, როგორც უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში აცხადებენ. ზელენსკი მას გააცნო უკრაინაში შექმნილი მძიმე ჰუმანიტარული სიტუაცია. უკრაინაში მიმდინარე საომარ მოქმედებებსა და ევროკავშირში გასაწევრიანებლად საქართველოს მიერ წარდგენილ განაცხადზე ილაპარაკეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა და გერმანიის კანცლერმა ოლაფ შოლცმა. ამის შესახებ საქართველოს მთავრობის პრესსამსახური უწყება ღარიბაშვილსა და შოლც შორის დღეს გამართული სატელეფონო საუბრის შემდეგ. მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ოფიციალური შეტყობინების მიხედვით პრემიერ-მინისტრმა და კანცლერმა ისაუბრეს უკრაინაში მიმდინარე საომარ მოქმედებებსა და შედეგად აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონში გაუარესებულ უსაფრთხოების გარემოზე. ირაკლი ღარიბაშვილმა კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი საერთაშორისო თანამეგობრობის და მსოფლიო ლიდერების ერთობლივი ძალისხმევის აუცილებლობას ომის რაც შეიძლება მალე დასასრულებლად. მთავრობის პრესსამსახურის ოფიციალურ შეტყობინებაში ასევე ნათქვამია, რომ პრემიერ-მინისტრმა ხაზი გაუსვა იმ ფაქტს, რომ საქართველო აფასებს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე გერმანიის როლს და ევროკავშირში გაწევრიანებაზე საქართველოს მიერ წარდგენილი განაცხადის განხილვის პროცესში გერმანიის მხარდაჭერის სიმედი აქვს. რუსეთში სასამართლომ კიდევ 9 წლით პატიმრობა მიუსაჯა ოპოზიციონერ ლიდერს ალექსეი ნავალნის. მოსკოვის ლეფორტოვოს სასამართლოს მოსამართლემ კოტოვამ ნავალნის თაღლითობის და სასამართლოს შეურაცხყოფის ბრალდებებით გამამტყუნებელი განაჩენი გამოუტანა ვლადიმირის ოლქის კოლონიაში ჩატარებულ სხდომაზე. სწორედ ამ კოლონიაში იხდის ნავალნი გასული წლის თებერვლიდან ეგრეთ წოდებულ ივროშეს საქმეზე, მანამდე მისჯილ თითქმის 3 წლიან საპატიმრო სასჯელს. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის დაცვის მხარე დღევანდელი განაჩენის გასაჩივრებას აპირებს. კოლონიიდან გამოსული ადვოკატები ოლგა მიხაილოვა და ვადიმ კობზევი პოლიციელებმა დააკავეს და გაურკვეველი მიმართულებით წაიყვანეს. პროკურატურა ნავალნის ბრალდებს მისი პოლიტიკური შტაბისა და კორუფციასთან ბრძოლის ფონდისთვის მოქალაქეების მიერ შეწირული დიდი ოდენობით თანხების გაფლანგვაში. თავად ეს ფონდი რუსეთის ხელისუფლებას ექსტრემისტულ ორგანიზაციად ჰყავს გამოცხადებული. მოსამართლე კოტოვას მიერ ალექსეი ნავალნისთვის განაჩენის გამოტანამდე რამდენიმე დღით ადრე ოფიციალურად გახდა ცნობილი, რომ ეს მოსამართლე პრეზიდენტმა პუტინმა დააწინაურა და ლეფორტოვოს რაიონული სასამართლოდან მოსკოვის საქალაქო სასამართლოში გადაიყვანა. თავად ალექსეი ნავალნი მის წინააღმდეგ აღძრულ ყველა საქმეს გაყალბებულად აცხადებს. დღეს თბილისში რუსეთის ყოფილ საელჩოსთან ალექსეი ნავალნის ადმის სოლიდარობის აქცია გამართეს რუსეთის მოქალაქეებმა, რომლებიც თავს უწოდებენ ანტიპუტინისტური მოძრაობის წევრებს და საცხოვრებლად საქართველოში გადმოვიდნენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ამერიკული ანალიტიკური ცენტრი, ნომის შემსწავლელი ინსტიტუტი, რომელიც პერიოდულად აქვეყნებს ანგარიშებს უკრაინაში მიმდინარე ომის შესახებ, აღნიშნავს, რომ რუსეთის სამხედრო ძალებს რაიმე სერიოზული წარმატებისთვის ბოლო პერიოდში არ მიუღწევიათ. ამ ცენტრის თანახმად რუსეთი განაგრძობს მოწინავე ქვედანაყოფთა დანაკარგების შევსებას აღმოსავლეთის სამხედრო ოლქის დაბალი მომზადების რეზერვით. აღსანიშნავია, რომ მანამდე რუსეთმა უკრაინაში ძალები შეავსო სამხრეთის სამხედრო ოლქის ქვედანაყოფებითაც, მათ შორის ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მცხოვრებთა რაზმებით. საუბარია მათზე, ვინც ამ ოკუპირებულ რეგიონში რუსეთის მეოთხე საოკუპაციო ბაზაზე მსახურობენ. ამ ფაქტმა რეგიონში საკმაოდ დიდი უკმაყოფილება გამოიწვია. გარდა უცხოური წყაროებისა, თავად რუსული წყაროებით ვრცელდება ცნობები იმ შედეგებზე, რომელიც რუსეთს უკვე მოუტანა უკრაინაზე თავდასხმის გამო მის წინააღმდეგ დაწესებულმა სანქციებმა. მაგალითად, დღეს რუსეთის მედიკოსთა გაერთიანებაზე დაყნობით გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ რუსეთში გარკვეული სახეობის მედიკამენტების დეფიციტი უკვე შეიქმნა. პროფესიული საზოგადოების მიერ ჩატარებულ გამოკითხვაში 3000-ზე მეტი რუსი ექიმი მონაწილეობდა და როგორც ირკვევა, ექიმები უკვე აწყდებიან ისეთი მედიკამენტების დეფიციტს, როგორც არის მაგალითად ინსულინი, ასევე ანთების საწინააღმდეგო მედიკამენტები, ანტიდეპრესანტები და ასე შემდეგ. როგორც ცნობილია, რუსეთს უკრაინაში შეჭრის გამო სანქციები დაუწესა დასავლეთის არაერთმა ქვეყანამ. ამ სანქციების შედეგად მაგალითად რუსული ბაზარი დატოვა არაერთმა ევროპულმა და ამერიკულმა ფარმაცევტულმა კომპანიამ. ბოლო პერიოდში რუსეთიდან ვრცელდება ასევე ცნობები გარკვეული სახეობის უცხოური საკვები პროდუქტის დეფიციტის შესახებ, თავად რუსეთში კი ფასების მატების თაობაზე. რა გავლენა აქვს უკრაინაზე თავდასხმის შემდეგ თავად რუსეთში შექმნილ პრობლემებს მის მიერ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონზე? ამ თემას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აბციაური გააგრძელებს.
ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში არ წყდება დისკუსია უკრაინაში გაგზავნილი ადგილობრივი ჯარისკაცების შესახებ, რომლებიც რუსეთის საოკუპაციო მეოთხე სამხედრო ბაზაზე მსახურობენ. სოციალურ ქსელ ფეისბუქში დონბასის ოკუპირებულ რეგიონში ჩასული ცხინვალელების ვიდეო მასალაც გავრცელდა. ჯარისკაცებს დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის დროშა უკავიათ და აცხადებენ, რომ უკრაინელ ნაცისტებთან საბრძოლველად მიდიან. ვიდეო მასალის ჩაწერის თარიღი უცნობია, თუმცა სოციალური ქსელის ერთ-ერთმა ცხინვალელმა მოხმარებელმა ალბერტ კოლიევმა ადგილობრივი სახლეობისთვის შემაშფოთებელი ინფორმაცია გაავრცელა. ჩვენი ბიჭები WhatsApp-ში მაწყობინებენ, რომ ეს რაღაცნაირად ჯოჯოხეთია. ვიღაიომებს ჩვენს კეთილმეზობლებთან, როცა ისინი ისევ დაგვესხმევიან. ოსეთი მზად არის დარჩეს ჯანსაღი ბიჭების გარეშე, წერს კოლიევი. მოგვიანებით მან ფეისბუქ პროფილი დახურა, თუმცა ინფორმაცია სწრაფად გავრცელდა და ადგილობრივმა საზოგადოებამ ისევ დე-ფაქტო პრეზიდენტის ანატოლი ბიბილოვის კრიტიკა დაიწყო, რომელიც ცხინვალელებს პირდებოდა, რომ ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებული ძალების დაშლის შემდეგ ოსური ბატალიონი, რომელიც რუსეთის მეოთხე სამხედრო ბაზის შემადგენლობაში შევიდა, მუდმივად ადგილზე დარჩებოდა დე-ფაქტო რესპუბლიკის დასაცავად. სამხრეთ ოსეთის დროებითი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს დიმიტრი სანაკოევს ცხინვალელებთან კონტაქტი თითქმის ყოველდღიურად აქვს და მათგან იცის, რომ ადგილზე ვითარება დაძაბულია. მოსახლეობა უკრაინიდან ყოველდღიურად ელოდება შემაშფოთებელ ამბებს.
სიტუაცია არ არის კარგი, იმიტომ რომ საზოგადოებამ არ მიიღო ეს კარგად, მაგრამ მაინც არსებობს ჯერჯერობით პროპაგანდა, არსებობს ჯერჯერობით ხელისუფლება ცხინვალში, რომელიც ცდილობს, რომ რამენაირად რუსების გვერდზე დადგნენ. ძირითადად ვიც გაიარა თავის თავზე ეს ომის შედეგები, რა თქმა უნდა, გაწყობა ცუდი იქნება. ვის უნდა რომ თავის შვილი გავაგზავნოთ ომში? თუმცა ისეთ ომში, რომ სადღაც მართლაც უკვე არის რამოდენიმე შემთხვევა, როცა ცხინვალში ჩამოიყვანეს გარდაცვლილები არიან დაღუპულები იქით ომში.
ადგილობრივების შიში იმ ფაქტმაც გააძლიერა, რომ რამდენიმე დღის წინ უკრაინიდან ცხინვალის მცხოვრების ანდრეი ბაკაევის ცხედარი ჩამოასვენეს. დე-ფაქტო საინფორმაციო საშუალებების ცნობით სერჟანტი ბაკაევი რუსეთის 58 არმიაში მსახურობდა და უკრაინაში ერთ-ერთი შეტაკების დროს დაიღუპა. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონში განთავსებული მეოთხე სამხედრო ბაზიდან შეიარაღებული ძალების გაყვანამდე დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ანატოლი ბიბილოვმა ეგრეთ წოდებული უშიშროების საბჭოს ხდომა მოიწვია და ძალოვანი უწყებების მინისტრებს საქართველოსთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის დაცვის და დე-ფაქტო ძალოვანი უწყებების მობილიზება დაავალა. მოგვიანებით კი მან კიდევ ერთი განცხადება გააკეთა და შეეცადა ადგილობრივი მცხოვრებლები დაემშვიდებინა. მისი თქმით, საქართველოსთან ეგრეთ წოდებული საზღვრები კონტროლდება და საფრთხე არ არის მოსალოდნელი. ჩვენ ყურადღებით ვაკვირდებით სიტუაციას საზღვარზე. არის ქართული საგუშაგოების მცირე გაძლიერება, მაგრამ ისინი ამ დროისთვის საფრთხეს არ უქმნიან ჩვენი სახელმწიფოს უსაფრთხოებას. განგაშის საფუძველი არ არსებობს. რესპუბლიკის მცხოვრებლებს არ უნდა ეშინოდეთ, შეუძლიათ მშვიდად იყვნენ, განაცხადა ბიბილოვმა 17 მარტს. მისი თქმით, სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე მეოთხე რუსული ბაზაა განლაგებული, რომელიც რესპუბლიკის უსაფრთხოების გარანტია. ჩვენ გვაქვს საჭირო ძალები და საშუალებები ჩვენი სახელმწიფოს დასაცავად ნებისმიერ შემთხვევაში. ჩვენ გავაგრძელებთ საქართველოს საზღვარზე არსებული ვითარების მონიტორინგს. გავაკეთებთ ყველაფერს, რომ ჩვენმა ხალხმა თავი დაცულად და უსაფრთხოდ იგრძნოს, ამბობს ანატოლი ბიბილოვი. რაც შეეხება ცხინვალელი ახალგაზრდების უკრაინის ომში წაყვანას, ბიბილომა პასუხისმგებლობა მოიხსნა და განაცხადა, რომ ისინი მეოთხე სამხედრო ბაზის ჯარისკაცები არიან და გადაწყვეტილებას რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო იღებს. გარდა შიშისა, ოკუპირებულ ცხინვალში რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ საერთაშორისო სანქციების გავლენაც იგრძნობა. გაუფასურებული რუბლის პირობებში სწრაფად ძვირდება პროდუქტები და პირველადი მოხმარების ნივთები. მსგავსი ვითარება შეიქმნა ოკუპირებული ახალგორის რაიონშიც, რომლის მცხოვრებლებიც რაიონის ლეგიტიმურ გამგებელს, ნუგზარ თინიკაშვილს, იქაურ ამბებს უყვებიან. თინიკაშვილი აცხადებს, რომ იზოლირებული ახალგორელებისთვის სოციალური მდგომარეობა უფრო მძიმდება.
იგრძნობოდა გარკვეული დაძაბულობა, გარკვეული მობილიზებაც კი იქ არსებული სამხედრო ძალების რუსული, თუმცა შემდეგ ყველაფერი დალაგდა, არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება. საუბედურო ისაა, რომ ოკუპირებულია და ის მოსახლეობა ვერ ახერხებს თავისუფლად გადაადგილებას თბილისის მიმართულებით, რომ ადამიანებმა მიიღონ სამედიცინო დახმარება საჭიროების მიხედვით, დროული რა თქმა უნდა. შეიძინო სურსათი, წამლები და ასე შემდეგ. ბევრი ადამიანი იქ ასე თუ ისე არის დასაქმებული, გარკვეული შემოსავალი გააჩნია, როგორც ხელფასის სახით, ისე პენსიის სახით. ბუნებრივია, ის ფულიც, რასაც ისინი იღებენ, გაუფასურდა და შესაბამისად 5-6 ჯერ არის ფასები მომატებული პროდუქტებზე, როგორც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია მოსახლეობისგან.
მძიმე ვითარების ფონზე დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ანატოლი ბიბილომმა შექმნა სპეციალური კომისია, რომელსაც რეგიონის მაღაზიებსა და აფთიაქებში ფასებზე კონტროლი დაევალა. კომისიის წევრები სავაჭრო ობიექტებს ყოველდღიურად ამოწმებენ. თუმცა პერიოდულად უამინდობის პირობებში დაკეტილი როკის გვირაბის და რუსეთშივე გაძვირებული პროდუქტების გამო ადგილზე ფასების სტაბილურობის შენარჩუნება შეუძლებელია.
გოგაფთე, რომ გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა გავლენა აქვს უკრაინაზე თავდასხმის შემდეგ თვითონ რუსეთში შექმნა პრობლემებს მის მიერ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 5%-ზე ქვემოთ ჩამოვიდა კორონავირუსით ინფიცირების დადებითობის დღიური და ერთი კვირის მაჩვენებლები. ბოლო ორი კვირის კი 7%-ზე ოდნავ მეტია. ორშაბათს ტესტირებული 21,614 ადამიანიდან კორონავირუსი დაუდასტურდა 1053-ს. გასული დღეღამის განმავლობაში გარდაიცვალა COVID-19 დაავადებული 7 პაციენტი, რაც გასული წლის ივლისის შემდეგ ყველაზე დაბალი დღიური მაჩვენებელია. დღეს დილის მონაცემებით სტაციონარში მკურნალობენ 766 პაციენტს, რაც ასევე ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია. ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება დაასახელა. საქართველოში მოქმედი ზოგიერთი შეზღუდვის გაუქმების საფუძვლად უწყებათა შორისმა საკოორდინაციო საბჭომ, რომელმაც დაახლოებით ერთთვიანი პაუზის შემდეგ დღეს პირველი სხდომა გამართა. მისი დასრულების შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ 28 მარტიდან საქართველოში სავალდებულო აღარ იქნება ღია სივრცეში პირბადი ყოფნა. საზოგადოებრივ ტრანსპორტსა და დახურულ სივრცეებში კი ნიღბის გამოყენების წესი შენარჩუნდება. უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებითვე 28 მარტიდან გაუქმდება სტუმრების რაოდენობის შეზღუდვა, როგორც კვების ობიექტებში, ასევე სპორტულ, სახელოვნებო თუ სხვა სახის ღონისძიებებზე, მათ შორის სოციალურზე. სამუშაო ადგილებს დაუბრუნდებიან დისტანციურ რეჟიმზე მყოფი საჯარო მოხელეები. გარდა ამისა, გაუქმდება თვითიზოლაციის ვალდებულება საქართველოს იმ მოქალაქეებისთვის, რომლებიც ქვეყანაში PCR ტესტირების გარეშე ბრუნდებიან. საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი სხდომის დასრულების შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე ჯანდაცვის მინისტრმა ზურაბ აზარაშვილმა თქვა, რომ საქართველო მიდის COVID პანდემიის დასასრულისკენ, რადგან შემცირებულია ინფიცირების და ჰოსპიტალიზაციის ყოველდღიური შემთხვევები. აზარაშვილის ინფორმაციით, ამ კვირაში საქართველო მიიღებს COVID-ის სამკურნალო პრეპარატს კომპანია Pfizer-ის მიერ შექმნილ პაქსლოვიდს, რომელიც მინისტრის თქმით ჯერჯერობით მსოფლიოს მხოლოდ რამდენიმე ქვეყანას აქვსო. ზურაბ აზარაშვილის თანახმად, ამ მედიკამენტით უფასოდ უმკურნალებენ ქრონიკული დაავადებების მქონე და რისკჯგუფებში მყოფ COVID პაციენტებს. ჯანდაცვის მინისტრმა დღეს ისიც თქვა, რომ საქართველო მიმდინარე კვირაში მიიღებს Pfizer-ის ვაქცინის ახალ პარტიას.
რაც შეეხება ძველ ნაშთებს, ეს ძველი ნაშთია ნაჩუქარით, თანხებში თუ მეკითხებით ფინანსურად არაფერი არ გვიზარალია. სამწუხაროდ სრულად ვერ ავითვისეთ და რამოდენიმე 1000 ვაქცინა დაგვჭა. თვის ბოლომდე აქვს ვადა და ყოველდღიური აცრები ისე მიმდინარეობს.
ჯანდაცვის მინისტრისგან განსხვავებით, საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამიან გამყრელიძემ აუთვისებელი და თითქმის 8 დაგასული ფაიზერის დოზების რაოდენობა დაასახელა დაახლოებით 400,000. როგორც გამყრელძემ თქვა, გაბრაზებულია საკუთარ თავზეც და მათზეც, ვინც დღემდე უარს ამბობს ფაიზერის მსგავსი ძვირფასი და უამრავი ადამიანის სიცოცხლის დამცველი ვაქცინის გაკეთებაზე.
Шаржан ქვეყანამ მობილიზაცია გაუკეთა 5 მილიონ დოზა ვაქცინას. უპრეცედენტო იყო ეს ჩვენი პატარა ქვეყნისთვის. აქედან Pfizer-ი ჰქონდა დაახლოებით 2 მილიონზე ოდნავ მეტი, ალბათ 2 მილიონ 40 000. აქედან ხასუსო მილიონი იყიდა სახელმწიფო. 9 მილიონი პირველი ჩამოსვლა იყო, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების დავრობამ გვაჩუქა. და ამის შემდეგ იყო კიდე ორი დონაცია ევროკავშირის ქვეყნების. დღეის რიცხვით დახარჯულია Pfizer-ი 1,700,000 დოზა. ანუ სადღაც 400,000 დოზამდე, სამწუხაროდ რომელსაც აქვს ვადა 31 მარტამდე, რჩება აუთვისებელი. ათვისებულია პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ამერიკის დონაცია, რომელიც პირველი შემოვიდა ივლისში, სრულად იქნა აგვისტო, სექტემბერში ათვისებული. ასევე სრულად იქნა ათვისებული, რაც ბიუჯეტით იქნა ნაყიდი მილიონი. დანარჩენი დონაციები შემოვიდა შედარებით მოგვიანებით და სამწუხაროდ პირდაპირ გეტყვით, რომ ძალიან გული მწყდება. ვარ გაბრაზებული ჩემს თავზეც, ვარ ასევე გაბრაზებული სამწუხაროდ თქვენზეც, ვინც არ აცრილა და არ მევიდა ასაცრელად, რომ ასეთი ძვირფასი და ასე სისხლით ნაშოვნი ასე ვიტყვი ვაქცინა, რომელსაც შეეძლო დაეცვა ძალიან ბევრი ადამიანის სიცოცხლე, მიუხედავად ბევრი საუბრისა, მიუხედავად ბევრი ხვეწნისა, მუდარისა, ადამიანები არ მოვიდნენ და არ აიცრნენ.
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს ხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე ისიც თქვა, რომ საქართველოში ეპიდსიტუაცია დასტაბილურდა, მაგრამ ამან არ უნდა გაგვა თამამოსო. ამირან გამყრელძის განცხადებით, კოვიდის გამომწვევმა კორონავირუსმა მსოფლიოს არაერთი უსიამოვნო სიურპრიზი უკვე მოუტანა. ბოლო ხანს რამდენიმე ქვეყანაში, მართალია ბევრი შემთხვევა არა, მაგრამ არის შემთხვევები ახალი შტამის, რომელიც ერთგვარი გაერთიანებაა დელტა და ომიკრონ შტამებისა. გარდა ამისა, როგორც ამირან გამყრელძემ თქვა, გლობალურად ჯერჯერობით ახალი შემთხვევების ყოველდღიური რაოდენობა მაღალია და მაგალითად დღეს 1,600,000 იყო. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის განცხადებითვე, ახალი სერიოზული ეპიდაფეთქებებია ჩინეთის სამხრეთში, ჰონგ-კონგსა და სამხრეთ კორეაში, ასევე ევროპის ზოგიერთ ქვეყანაში, მათ შორის ავსტრიაში, დანიასა და შვეიცარიაში. მაგრამ როგორც გამყრელძემ თქვა, იქ სადაც აცრის მაჩვენებელი მაღალია, არ იმატებს ჰოსპიტალიზაცია და გარდაცვალების შემთხვევები. საქართველოში კი ვაქცინაციის მაჩვენებელი ისევ დაბალია, ამ დროისთვის ქვეყანაში აცრილია მოზრდილი მოსახლეობის 43.6%. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ისევ გაიმეორა, რომ უმთავრესი რეკომენდაცია აცრა, ხოლო უკვე ორჯერ აცრილებისთვის ბუსტერ დოზის გაკეთება.
სამწუხაროდ აქტიურობა გვაქვს ძალიან დაბალი. სიმართლეს უნდა შევხედოთ ყოველთვის თვალებში. 1000 გვაქვს მხოლოდ ყოველდღიური აცრის რაოდენობა საშუალო მარტში. როცა თებერვალში ჰქონდა 3, იანვარში ჰქონდა 7000, დეკემბერში ჰქონდა 10000. ძალიან მინდოდა, რომ ეს 10000 დეკემბრის შეგვენ არ ჩურნებინა, მაგრამ მიუხედავად ბევრი მოწოდებისა, მიუხედავად ბევრი მცდელობისა, სამწუხაროდ ეს არ მოხდა. მე ახლა იმედი მაქვს, რომ გაზაფხულზე კიდევ მეტად გავააქტიურებთ. ევროპ ეხლა რთული იყო. მოგესალმებათ ამ ამინდებში სოფელ სიარული, მაგრამ აპრილიდან უნდა აღვადგინოთ ეს ყველაფერი.
ამირან გამყრელძის ინფორმაციით, გარდა ფაიზერის ახალი დოზებისა, რომელსაც ქვეყანა ელოდება, ისევ მარაგშია 1,600,000 დოზა სინოფარმი და სინოვაკი, რომლებსაც ვადა აქვთ 2023 წლის ივლისამდე. დღეს უწყებათა შორისმა საკოორდინაციო საბჭომ აპრილის განმავლობაშიც გააგრძელა ვაქცინაციის წახალისების პროგრამა, რომლის თანახმად 50 წელზე უფროსი ასაკის მოქალაქეები პირველი დოზით აცრის შემთხვევაში 200 ლარს იღებენ, ხოლო მეგრეწლებული ბუსტერ დოზის გაკეთების შემთხვევაში 100 ლარს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კახთის რეგიონის მთავარ ქალაქში, თელავში ერთ-ერთ ცენტრალურ ქუჩაზე საცხოვრებელი სახლების ნაწილს რეაბილიტაცია დაახლოებით 1 წლის წინ ჩაუტარდა. უხარისხოდ ჩატარებულ სამუშაოებს აბრალებენ ადგილობრივი მცხოვრებნი იმას, რაც გასულღამით მოხდა ამ ქუჩაზე. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
დითოლობა მთელავში პრობლემები შექმნა. ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში, ქეთევან წამებულის ქუჩაზე, ხუთსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის ფასადის ნაწილი ჩამოიშალა. როგორც რადიო თავისუფლებას ადგილობრივებმა განუცხადეს, ჩამოვარდა პირველ სართულზე განთავსებული კომერციული ფართის სახურავი, დაახლოებით 12 მეტრის სიგრძის რკინის კონსტრუქცია. მაკახმალაძე იმ ფართის მეპატრონეა, რომლის გადახურვაც 21 მარტის ღამით მთლიანად ჩამოვარდა. ხმალაძის მით მიზეზი თოვლის მასა გახდა, რომელიც მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის მთავარი სახურავიდან ჩამოვიდა.
რამოდენიმე დღეა უკვე ძალიან დიდი მასა თოვლისა მეხუთე სართულის მაღლიდან ჩამოდის და ეცემა ზედამ გადმოხურულ ნაწილს და ეტყობა სიმძიმისგან ვეღარ დაიკავათ. ან ახალი გაკეთებულია, რომ გითხრათ, რომ ძველია და იქიდან გამომდინარე, ალბათ ერთი წელი ეხლა შესრულდა, რაც გაკეთდა ეს. დღისით რომ მომხდარ, იყო აუცილებლად იქნებოდა მსხვერპლი. აი ჩვენ თვითონაც ძალიან გადარჩენილები ვართ, იმიტომ რომ მთელი დღის განმავლობაში მოძრაობთ, ხო? ჩვენ ოფისშიც შემოდის ხალხი, ჩვენ გვერდით აგერ ავიაბილეთის არის ოფისი, მაღაზიებია ძალიან ბევრი კიდე და ნამდვილად გადავრჩით.
თელავში ქეთევან წამებულის ქუჩაზე ათობით მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსია, მათ შორის ისეთები, რომლებსაც რეაბილიტაცია არასდროს ჩატარებია. ადგილობრივები ამბობენ, რომ პრობლემები შეიქმნა მხოლოდ იქ, სადაც საცხოვრებელი სახლების გარე ფასადები 1 წლის წინ შეაკეთეს, მათ შორის გამოცვალეს მთავარი სახურავი და კომერციულ ფართებზე გადახურვები. მოსახლეობა ეჭობს, რომ სამუშაოები უხარისხოდ შესრულდა და მომხდარის მთავარი მიზეზი შესაძლოა ეს იყოს. ადგილობრივების თქმით, სარეაბილიტაციო სამუშაოების უხარისხობაზე მიუთითებს ისიც, რომ 1 წლის წინ შეღებილი კედლებიდან საღებავი ჩამოირეცხა და ბათქაში ჩამოცივდა.
გაკეთებულია ისე, რომ იწყან გაქცეულზე.
უხარისხო მასალაც არ ეტყობა გაკეთებული, ალბათ, რა ვიცი.
ხედავ ახლა გასაკეთებელია. მაღაზე ორი კითხვა არ არსებობს.
მაგათი ხელშეკრულება მე მაგიდაზე მიდევს. სამწლიანი გარანტიით არის ეს ყველაფერი ხელშეკრულებით. და გამოვიძახოთ და შეასოროთ.
თელავში ქეთევან წამებულის ქუჩაზე სამ მრავალბინიან საცხოვრებელ კორპუსს სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაახლოებით 1 წლის წინ ჩაუტარდა, რაშიც 1,300,000 ლარი რეგიონული განვითარების ფონდიდან დაიხარჯა. სამუშაოები BK Construction-მა ჩაატარა. რადიო თავისუფლება დაინტერესდა, იღებს თუ არა კომპანია მომხდარზე პასუხისმგებლობას და მოახდენს თუ არა დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენას. ჩვენ კომპანიას ცხელ ხაზზე დაუკავშირდით, სადაც ოპერატორმა პრობლემა მოისმინა და დაგვპირდა, რომ საპასუხოდ ხელმძღვანელი პირი თავად დაგვიკავშირდებოდა, თუმცა კომპანიიდან ამ დრომდე არავინ დაგკავშირებია და აღარც ცხელ ხაზზე გვიპასუხეს. თელავის მერი ლევან ანდრიაშვილი ამბობს, რომ კორპუსის გარე ფასადის აღდგენა სავარაუდოდ მოხდება სწორედ იმ კომპანიის მიერ, რომელმაც სამუშაოები ჩაატარა. მერის თქმით, კომპანიას აქვს საგარანტიო ვალდებულება, რომლის ვადაც ჯერ არ გასულა.
კორპუსის სახურავიდან ჩამოწვა თოვლის მასა, რომელიც დაეცა პირველი სართულის, ეგრეთ წოდებული კომერციული ფართის გადახურვას, შუბლის ნაწილს და ჩამოანგრია. საბედნიეროდ არავინ დაშავდა. შესაბამისი სამსახური შეუდგება ამის გამოკვლევას, რატო ვერ გაუძღო თოვლის მასის ჩამოვარდნას და მივიღებ შესაბამის გადაწყვეტილებას. ქეთევან წამებულის ქუჩის კორპუსების გარე ფასადები გაკეთდა შარშან, დახარჯული არის თანხა და შესაბამისი კომპანია, რომელიც ამ სამუშაოებს აწარმოებდა, მას აქვს ასევე შესრულებული სამუშაოების საგარანტიო პერიოდი.
იყო თუ არა თელავში მომხდარის მიზეზი უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები, ამას შესაბამისი სპეციალისტები დაადგენენ. აღსანიშნავია, რომ მუნიციპალიტეტის მასშტაბით უხარისხო სამუშაოების ჩატარება არ არის იშვიათობა, რაც სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ექსპერტების მიერაც არის დამტკიცებული. უწყებამ დაადგინა, რომ 2018-19 წლებში თელავის მუნიციპალიტეტში თითქმის 300,000 ლარი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწყობაში არაეფექტიანად დაიხარჯა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს მოკლე დღის ხო ახალი ამბების შესახებ. ქობულეთში ფიზიკური და სიტყვიერი დაპირისპირება მოხდა ადგილობრივებსა და პრორუსულ კონსერვატიული მოძრაობის წარმომადგენლებს შორის. აქცია მიმდინარეობდა ქობულეთში უკრაინის მხარდასაჭერად და მისი მონაწილეები აპროტესტებდნენ პრორუსული პარტიის ოფისის გახსნასაც. სწორედ ამას მოხვა და პირისპირება წინასწარი ინფორმაციით რამდენიმე პირია დაკავებული. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო მთავრობამ განაცხადა, რომ არითანამშრომლებს ჰაგის ტრიბუნალის პროკურორთან შეგახსენებთ, რომ მან რამდენიმე დღის წინ აგვისტოს ომის საქმეზე გასცა დე-ფაქტო ხელისუფლების სამი ყოფილი მაღალჩინოსნის დაკავების ორდერი. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty,